Եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոթերաչ Մելքումյանը բարև ձեզ այս ծրագրում։ Ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովը հունիսի 4-ին ավարտելու է աշխատանքը։ Հանձնաժողովի հարցերին այսօր պատասխանել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզության վարչության նախկին պետ Արշակ Կարապետյանը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում գրանցվել է կորոնավիրուսի 351 նոր դեպք։ Սա օրական կտրվածքով մինչ այժմ գրանցված ամենաբարձր թիվն է։ Այսօրվանից վերսկսվել է տրանսպորտի աշխատանքը, վերաբացվել են նաև առևտրի մեծ կենտրոնները, սրճարանների, ռեստորանների փակ տարածքները, մեր ռեպորտաժները։ Ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի ընդհանուր թիվը անցել է 4,800,000-ը։ Գերմանիայի ֆուտբոլի առաջնությունը վերսկսել է խաղերը, բայց մինչ հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 351-ով, հասնելով 4823-ի, արձանագրվել է հիվանդությունից մահվան ևս մեկ դեպք։ Կորոնավիրուսից 61 մարդ է մահացել, բուժվածների թիվը գերազանցում է 2000-ը։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ եթե վիրուսի վերաբերյալ կեղծ լուրեր տարածելու միտումը շարունակվի, ստիպված են լինելու կեղծ և չհիմնավորված այդպիսի լուրեր տարածողների տվյալները փոխանցել իրավապահ մարմիններին, նախ հասկանալու համար, թե ովքեր են կանգնած դրանց հետևում և ինչ շարժառիթ ունեն վնասելու քաղաքացիներին, գրել է նա։ Վրաստանում գտնվող Հայաստանի քաղաքացիները այսուհետև կարող են առանց խոչընդոտների մտնել Հայաստան Սադախլոյի անցակետով առավոտյան ժամը 10-ից մինչև երեկոյան 18-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Վրաստանում Հայաստանի դեսպանությունը հայտնում է, որ այսօրվանից չեղարկվել է Մարնեուլիի շրջանում գործող խիստ կարանտինային ռեժիմը և հանվել է մուտքի և ելքի արգելքը։ Դեսպանությունը միաժամանակ տեղեկացնում է, որ դեռևս արգելված է Վրաստանի տարածք օտարերկրացիների, այդ թվում Հայաստանի քաղաքացիների մուտքը։ Ամբողջ աշխարում կորոնավիրուսային վարակի դեպքերի թիվը անցել է 4,800,000-ը, համաճարակի զոհ է դարձել ավելի քան 315,000 մարդ, բուժվում է 1,800,000-ից ավելի հիվանդ։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բարակ Օբաման առանց անուններ նշելու քննադատել է համաճարակի դեմ պայքարի ամերիկյան ներկայիս վարչակազմի գործողությունները, ըստ նրա որոշ քաղաքական գործիչներ չեն էլ փորձում ձևացնել, թե վերահսկում են իրավիճակը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր մեկնաբանել է Դաղստանում կորոնավիրուսի լայն տարածման պատճառները։ Մարդիկ ուշ են դիմում բուժօգնություն ստանալու նպատակով և հաճախ են ինքնաբուժմամբ զբաղվում, ասել է Պուտինը, վկայակոչելով իրեն ներկայացրած մասնագիտական կարծիքները։ Վերջին տեղեկություններով Դաղստանում կորոնավիրուսի հետևանքով 29 մարդ է մահացել, սակայն նաև պաշտոնական հաղորդագրություններում նշվում է, որ Դաղստանի ևս 600 բնակիչներ վերջին շաբաթներին մահացել են թոքաբորբի հետևանքով, մահացության այս ցուցանիշը չի ընդգրկվել կորոնավիրուսից մահերի ընդհանուր վիճակագրությունում։ Հայաստանի երկրորդ նախագահի փաստաբանական թիմը բողոքարկելու է նաև դատարանի վերջին որոշումը, որով դատարանը մերժեց Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունները։ Նրա փաստաբանական թիմը ստացել է դատարանի 92 էջից կազմված որոշումը, համաձայն չէ որոշման հիմքերին և ներկայումս վերաքննիչ բողոքներ է պատրաստում։ Մարտի 1-ի գործի բուն դատավարությունը շուրջ 1 տարի է չի սկսվում, Քոչարյանի փաստաբանները անընդհատ միջնորդություններ են ներկայացնում։ Նախիջևանում այսօր հրամանատարաշտաբային զորավարժություններ են մեկնարկել, որոնց մասնակցում են ինքնավար հանրապետության տարածքում տեղակայված համազորային բանակի մի շարք ստորաբաժանումներ և զորամասեր, տեղեկացնում է ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալությունը։ Նախիջևանում ընթացող զորավարժությունները կավարտվեն մայիսի 22-ին։ Այսօր ծեծ կրտուք է տեղի ունեցել Հոնկոնգի օրենսդիր ժողովում։ Չինաստանի հատուկ վարչական շրջան համարվող Հոնկոնգի խորհրդարանում կրքերը թեժացել են առանցքային հանձնաժողովներից մեկի նախագահի ընտրության ժամանակ։ Պեկինի աջակցությունը վայելող պատգամավորները ցանկանում են վերահսկողություն սահմանել Հոնկոնգի խորհրդարանի իրավական հարցերի հանձնաժողովի գործնեության հանդեպ, նախագահի պաշտոնում փորձելով նշանակել իրենց թեկնածուին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է, բազմաթիվ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ինտերնետային մեր էջում ազատություն.am, ես շարունակեմ մեր ռադիո ծրագիրը։ Այսօրվա մեր գրեթե բոլոր հաղորդումները կամ դրանց մեծ մասը առնչվում են կորոնավիրուսի թեմային և ապրիլյան հանձնաժողովի այսօրվա նիստը դժվար տեղավորվի այդ շարքում, ուստի եկեք ծրագիրը սկսենք այդ հանձնաժողովի այսօրվա նիստից, այն արդեն մոտ է ուսումնասիրության ավարտին, հունիսի 4-ին, ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովը ավարտելու է աշխատանքները։ Այսօր հանձնաժողովի հարցերին պատասխանել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզության վարչության նախկին պետ Արշակ Կարապետյանը։ Նրան ևս ապրիլյան պատերազմից անմիջապես հետո երկրի նախագահը, Գերագույն գլխավոր հրամանատարը Սերժ Սարգսյանը մի քանի այլ բարձրաստիճան զինվորականների հետ պաշտոնանք էր արել։ Եվ սովորական հարց է առաջանում, եթե հիմա ասվում է, թե ապրիլյան պատերազմը դա հաղթական պատերազմ էր, ապա ինչու էին պաշտոնակ արվում բարձրաստիճան զինվորականները, միթե դա տրամաբանական չէ, որ հաղթական պատերազմների ժամանակ սովորաբար նրանք պարգևատրվում են և ոչ թե պաշտոնակ արվում, գումարած հայկական տարածքների կորցրած այդ տարածքները եւ դիրքերը։ Արշակ Կարապետյանի մասին մամուլը դեռ այն ժամանակ գրում էր, որ հետախուզությունը կատարել է իր գործը, զգուշացրել է վտանգի մասին, որի վրա կամ ուշադրություն չեն դարձրել կամ անտեսել են։ Ազգային ժողովի հանձնաժողովի այսօրվա նիստից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ապրիլյան քարոռյա պատերազմի ժամանակ զինված ուժերի հետախուզության վարչության նախկին պետ Արշակ Կարապետյանը, ով 2016-ին պաշտոնանք արվեց Սերժ Սարգսյանի կողմից, իսկ 2018-ի հեղափոխությունից հետո նշանակվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդականի պաշտոնում, այսօր երկրորդ անգամ է հրավիրվել ապրիլյան քննիչ հանձնաժողով։ Մի քանի ժամ տևած հանդիպումից հետո նա չցանկացավ պարզաբանել, թե ինչու է կրկին հանձնաժողով եկել։ Հետախուզության վարչության նախկին պետն ասաց, թե քանի որ քննարկված հարցերը գաղտնի են, ինքը չի կարող պատասխանել։ Պարզապես լրացուցիչ հարցեր են առաջացել, որոնց և պատասխանել է։ Հարցին, թե արդյոք նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցից հետո են այդ հարցերը առաջացել, Արշակ Կարապետյանն ասաց, թե չի կարող նման բան ասել։
Քանի որ ինձ վերաբերող բոլոր հարցերը ես մի քիչ գաղտնում եմ, դամարից կներեք, ես ոչ թե չեմ ուզում ձեր հետ շփվել, ուղղակի չեմ կարա։
Հետախուզության վարչության նախկին պետը մեզ այդ զրույցում նաև հրաժարվեց ասել, ի վերջո ընդունում է, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հետախուզությունը բաց թողումներ է ունեցել, ինչից հետո էլ և պաշտոնանք է արվել։
2016-ի այդ ապրիլյան իրադարձությունների ժամանակ դուք ընդունում եք, որ իսկապես դուք բաց թողումներ ունեցել եք, ինչի համար էլ դուք պաշտոնանք
արվեցիք։ Ես ինքս գնահատական չեմ տալ, կա ղեկավարություն թող տա,
բայց դուք ունեք չէ ձեր կարծիքը, սեփական կարծիքը այդ ամենի հետ կապված։
Հարկը գա, որ ես իմ կարծիքը մասին հայտարարեմ, ահա այդ ժամանակ կանեմ, որ խոսանում եմ ձեզ կանչեմ։
Պարոն Կարապետյան, իսկ հետախուզությունը 2016-ին ուներ բավարար տեղեկատվություն, որ հարցակում է սպասում և որ ուղություններով։
Ես կարծում եմ այդ հարցը ուղեք հանձնաժողովին, ինքը կպատասխանի։
Ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանն անդրադառնալով վարչապետի խորհրդականին երկրորդ անգամ հանձնաժողով հրավիրելու փաստին ասաց, թե իրենց վերլուծությունների արդյունքում առաջացել էին հարցեր, որոնք պետք է ճշտեին, ինչն էլ արել են։ Առայժմ հանձնաժողովի նախագահը փակագծեր չի բացում, արդյոք ապրիլյան պատերազմի ժամանակ Հայաստանի զինված ուժերի հետախուզությունը բաց թողումներ է ունեցել։
Հետախուզությունը բաց թողումներ ունեցել է 2016-ի ապրիլյանին։
Ինչ ցանոթանակ մեր վերջնական եզրակացությանը, եթե ունենա հնարավորություն ցանոթանալ։ Գաղտնիության աստիճանի հետ է կապված։
Իդեպ Քոչարյանը տեղեկացրեց, որ ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովի հարցերին հաջորդ անգամ պետք է պատասխանի նախկին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, առայժմ սակայն պարզ չէ, Նալբանդյանը հանձնաժողով կժամանի, թե հեռավար կպատասխանի պատգամավորների հարցերին։
Ձևաչափը մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, ժամկետները ասեմ, դա կլինի կամ ամսի 26-ը կամ ամսի 27-ը։
Այսինքն դե հստակ է, որ նա ժամանելու է։
Հստակ է, որ պարոն Նալբանդյանը մասնակցելու է հանձնաժողովի աշխատանքին։
Անդրանիկ Քոչարյանը շեշտեց, մինչև հունիսի 4-ը, այսինքն ապրիլյան քարոռիա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովի աշխատանքների ավարտը, զինված ուժերի շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովը հնարավորություն ունի մասնակցել հանձնաժողովի նիստին և պատասխանել պատգամավորների հարցերին։ Քոչարյանը շեշտեց, վարչապետի խորհրդական Արշակ Կարապետյանին երկրորդ անգամ կանչելու հանգամանքը կապված էր նաև Խաչատուրովի հանձնաժողով չգալու որոշման հետ։
Նորից պաշտոնապես նամակ եք ուղարկել նրան, հրավեր ուղարկել։
Այլևս նամակ չենք ուղարկելու, եթե պարոն Խաչատուրովը գիտի, որ ինքը պետք է գա, ոչ միայն ինքը գիտի, նաև իր ընտանիքի անդամներն էլ։
Նշենք, որ ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովը հունիսի 4-ին աշխատանքներն ավարտելուց հետո ամռանը կամփոփի նախկին ու ներկա պաշտոնյաների հետ հանդիպումների արդյունքում ձեռքբերված ամբողջ տեղեկատվությունը։ Սեպտեմբերին արդեն հանձնաժողովը խորհրդարանին ու հանրությանը կներկայացնի ամբողջական զեկույց։ Ինչպես Անդրանիկ Քոչարյանը շեշտեց, որևէ այլ պետական կառույց ապրիլյան պատերազմի մասին չունի այնքան տեղեկատվություն, որքան որ հաջողվել է իրենց հավաքել։
Տեսեք, ես այսօր ստացել եմ ազգային անվտանգությունից, հա, ապրիլյան վերաբերող մեզ հետաքրքրող զեկույց, հա, բայց մեզ մոտ հազարավոր են ջերմ։ Եվ այդ ամբողջը պետք է համադրել, նաև ես մեր հանդիպումների
արժեքը։
Սեպտեմբերին, բնականաբար, քանի որ նստաշրջանը կսկսվի սեպտեմբեր ամսին, մենք պատրաստ կլինենք հանրությանը ներկայացնել այն կարևոր դրվագները, որը որ հուզում է բոլորին։
Հավելենք, որ վարչապետի խորհրդական Արշակ Կարապետյանն այսօր խորհրդարան էր եկել առանց պաշտպանիչ դիմակի և ձեռնոցների, թեև ընդգծեց վարակիչ չի վախենում, բայց ամեն դեպքում լրագրողներին հորդորում էր իրեն չկպնել։
Հիվանդությունը տարածում, ինձ մի կպնել։ Ճիշտ է, չեմ վախենում, բայց լավ, թողեք երեխեք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք կորոնավիրուսի համավարակին։ Անցած մեկ օրում Հայաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 351 նոր դեպք։ Սա օրական կտրվածքով ամենաբարձր թիվն է, վարակվածների ընդհանուր թիվը անցել է 4800-ը։ Կորոնավիրուսի երկու նոր օջախների հայտ եկան Նորքի ծերանոցում, Արենի գյուղում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի ամփոփումը այսօրվա դրությամբ իհարկե։
Հայաստանում մեկ օրում գրանցվել է կորոնավիրուսի ռեկորդային 351 նոր դեպք, հիվանդությունից առողջացածները 94-ն են։ 3 մահացել է, 1-ն 84-ամյա տղամարդն ունեցել է ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Փոխանցում է առողջապահության նախարարությունը։ COVID-19-ից մահացածների ընդհանուր թիվը 61 է։ 3 նաև կորոնավիրուսի ախտորոշման ամենաշատ հետազոտություններն են անցկացվել, ավելի քան 1600։ Հաստատված դեպքերի ընդհանուր քանակը 4823-ի է հասել, որոնցից 2019-ը փաստացի բուժվողներն են։ Ըստ առողջապահության նախարարության ծանր և ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող քաղաքացիների թիվն անցնում է 100-ը։
Երեկվա դրությամբ մեծել ենք ծանր վիճակում գտնվող 66 և ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող 32 պացիենտներ։ Ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող պացիենտներից 9-ը միացված են թոքային օդափոխման սարքին։
Իսկ ինչու է վերջին օրերին ռեկորդային թվեր ով ավելանում կորոնավիրուս ունեցող անձանց քանակը, առողջապահության նախարարությունից մի քանի պատճառ են նշում։ Առողջապահության նախարարի մամուլի քարտուղար Ալինա Նիկողոսյանի խոսքով,
մեկ որ այս պահին մեկ ուսանողներում գտնվող պացիենտները, ովքեր որ դրական են եղել, իրենց 14-րդ օրերն են հիմնականում լրանում, եւ մենք մասնական թեստավորում ենք, որպեսզի հասկանանք դուրս գրումները, իդեպ նաեւ իրենց կոնտակտները, հաստատված դեպքերի կոնտակտներն են մասնական թեստավորում, այսինքն այստեղ ընտանիքներ են, հա, դեի մասին խոսքը եւ մեր շրջապատներ, երկրորդ պատճառը դա է։
Վիճակագրության ավելացմանը ըստ առողջապահության նախարարության մասնագետների նաեւ վարտակարգ դրության սահմանափակումների վերացումն է նպաստել։ Նախարարությունից արձանագրում են, մարդիկ էլ իրենց հերթին սկսել են չպահպանել կանոնները, իսկ այսօրվանից վերացող սահմանափակումները կարող են նպաստել դեպքերի թվի աճին։
Վերջին միտումները տեսնելով, մենք նախարարելա բազմաց շեշտել, որ գտնվում ենք դեպքերի 15 օրյա կրկնապատկման փուլում եւ եթե այս միտումը պահպանվի օրինակ մինչեւ մայիսի 24-ը կունենանք մոտ, ասենք շատ մոտ թվեր են, հա, մոտ 6500 դեպք, իսկ օրինակ հունիսի 8-ին արդեն 12000-ից ավելի դեպք։
Դեպքերի աճին առաջիկայում կարող է նպաստել նաեւ դավադրության տեսությունների տարածումը, այս մասին արդեն առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն է իր Facebook-յան էջում գրել։ Ըստ նախարարի կորոնավիրուսային հիվանդության դեպքերի աճին զուգահեռ մեծանում է նաև վարակի մասին կեղծ տեսություններին հավատացողների թիվը։ Փաստն անանգ ստացնում են նախարարությանը։ Համոզված են, մարդիկ կարող են կորցնել իրենց գոնությունը հիվանդության նկատմամբ։
Մեզ հաստատ չի պավորելու են, այդպիսի հիվանդություն չկա, մեզ չի կպնի, համաշխարհային բլեֆ է, ամեն ինչ սուտ է, դրսից ֆինանսավորում ստանալու համար է, և նմանատիպ այլ արտահայտությունների կարող եք հանդիպել անհատ օգտատերերի գրառումներում, ովքեր նաև կարծիք են թողնում լրատվամիջոցների կողմից հրապարակված նյութերի մեկնաբանություններում։ Չենք ուզում, որպեսզի մեր բնակչությունը կորցնի զգոնությունը, և եթե այս միտումը շարունակվի, ստիպված ենք լինելու կեղծ և չհիմնավորված այսպիսի լուրեր տարածողների տվյալները փոխանցել իրավապահ մարմիններին, նախ հասկանալու համար, թե ովքեր են կանգնած դրանց հետևում և ինչ շարժառիթ ունեն վնասելու մեր քաղաքացիներին։
Հիվանդության տարածման տեմպը կանգնեցնելու համար քաղաքացիներին նախարարը հորդորել է ավելի ուշադիր լինել, հետևել բոլոր ցուցումներին։ Նախարարության տվյալների համաձայն այս պահին դեռ հիվանդանոցների մահճակալային ֆոնդը բավարարում է, սակայն ինչպես հայտարարվել է ավելի վաղ, եթե դեպքերը ավելանան, առանց ախտանշանի հիվանդները տնային բուժում կստանան։ Կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի պատճառով 2 օր առաջ մուտքի և ելքի սահմանափակումներ մցվեցին Նարենի խոշորացված համայնքում, որտեղ արդեն կորոնավիրուսի 10 դեպք է հաստատվել։ Ըստ Վայոց ձորի մարզպետ Տարարատ Գրիգորյանի, դեպքերը կապված են Երևանում վիրահատված ու կորոնավիրուսով վարակված քաղաքացու հետ, թե որքան կոնտակտավոր կա մարզպետը դեռ թիվ չի նշում։
Վիճակը շատ ավելի լավ է, քան թե մենք պատկերացնում ենք, այսինքն մենք այդ անձաստիպը ովքեր որ մենք պատկերացնում ենք գնալով նվազում, այսինքն հնարավոր ավելի մեծ միջոցներ են հետագայում իրարվում։
Ըստ Գրիգորյանի, Արենիում եւս 5 բնակիչ է հետազոտվել, նրանք կորոնավիրուսին բնորոշ ախտանշաններ են ունեցել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած վարակվածների աճող քանակին, կարանտինային սահմանափակումները աստիճանաբար թուլացվում են, իսկ այսօրվանից այդ ուղղությամբ կատարվեց ամենամեծ քայլը, հանրային տրանսպորտի աշխատանքն է սկսվել, թույլատրվել է վերաբացել առևտրի կենտրոնները, սրճարանների և ռեստորանների փակ տարածքները, մարզասրահները։ Իրավիճակի այս աշխուժացմանը հետևում են Սուսան Բադալյանը և Անուշ Մկրտչյանը։ Նախ լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը տրանսպորտի վերագործարկման մասին, արդյոք պահպանվում են միայն դիմակներով տրանսպորտ մտնելու, ներսում կանգնած մարդ չլինելու պայմանները։ Լսենք հաղորդումը։
Այսօրվանից Երևանի հանրային տրանսպորտը վերսկսում է աշխատանքը հատուկ ռեժիմով, ոչ մի կանգնած ուղևոր երթևեկել միայն նստած դիմակով ու ձեռնոցով, Վաղարաբոտյան գիծեն դուրս եկել 800 ախտահանված գազել ու 300 ավտոբուս, կանգառներում ոստիկաններ են և իհարկե իրավիճակը մոնիթորինգի ենթարկող քաղաքացիներ։ Ոստիկաններն իջեցնում էին նստելու տեղ չունեցող կանգնած գքած կրացած ուղևորներին։
25-ից են, ես գիտեմ, թե չէ, ես ունեմ դիմակը, վերցնեի։
Ես չեմ հավատում, ես Կապիկությանը, ցույց տվեք պարզ։
Չկարողացա,
ես գործից ուշանում եմ, առաջի օրը ես շեփ խոհարար եմ, առաջի օրը գնում եմ, իսկ անջեն են 10-ին պետք է անդեղ լինեմ։ Հիմա ի՞նչ ասում են, ով այն պատասխանը տալին։
Իմ ընտանիքում ոչ ոք դիմակ չի կրել, չի կրում, զայրացած ավտոբուսից իջավ տիկին Անահիտը, մոտ կես ժամ անց նրան հանդիպեցինք երթուղային գազելում, կապույտ դիմակով, սև ձեռնոցով և նահանջած դեմքով։
Ստիպված Ամենից լավ ալնելու, միանանք ստացեք, շատ լավ ալնելու։
Ավտոբուսներում, երթուղայիններում, դիմակների տակ նույնիսկ շնչահեղձ լինող քաղաքացիները հիմնականում դժգոհ չէին։
Ասենք շնչառության այդ պրոբլեմն է, բայց դե ի՞նչ անենք։
Դե առողջության համարով մտածումա պիտի պահի։
Գնում գալսենք տաքսիներով, այդքան հնարավոր չկա։
Կանոնները պիտի պահպանենք, որ տրանսպորտն աշխատի։ Տիկին Արաքսյան կրկին տաքսիներով երթևեկին վերադառնալու հեռանկարից է վախենում, ուղի խարված էր գրպանին։
Ես ինքս շաքարային դիաբետ ունեմ, Բայց օգտվում եմ տրանսպորտից նստելու։
Դո ժողովուրդը սաղ բոլորը հակնում է բան, ամինչ լավ կյանը։ Կարևորը ճիշտ կործ ունենալ։
Չգիտեմ առանց ձեռնոցի կարելի է նստել թե ոչ։
Ձեռնոց չունեն։
Մտա դեղատնից ուզում եմ վերցնել, չունեին։
Թող ամեն մեկը բարի լինի, դիստանցիա պահի, ամեն ինչը կարողանան լինի։ Ուզում ենք որ շուտ վերանա այս կորոնավիրուսը։
Առաջ չէին պահպանում, հիմա պահպանում են ոնց որ։ Արդիկ արդեն զգում են, որ իրոք ահավոր է վիճակը։
Այո, մենք ինքն ենք մենք։
Վարորդները դեռևս հարմարվելու փուլում են, հեշտ չէ դիմակով, ձեռնոցով ղեկին արևի տակ։
Դելը որ լավ է, բայց այս շոկը որ տվեց, լավ չեմ զգա արդեն։
Մարտիրո Սարգսյանն օրինակ քիթն ազատել էր դիմակից։
Մեկ-մեկ պետքա դուսանենք, որ լավ շնչենք։
Այս ամենին զուգահեռ էլ պետք է փորձի կարգ ու կանոն հաստատել, ավտոբուսից իջեցնել առանց դիմակի կամ տեղ չունեցող ուղևորներին։
Եթե տեղ չունեք, իջեք, պետք է նստած գնաք, մի այդ նստեք, տեղ չկա իջեք։
Տրոլեյբուսը միակ տրանսպորտային միջոցն է, որտեղ կարելի է ոտքի վրա երթևեկել, իհարկե սոցիալական հեռավորության վրա։ Վարորդ Մարաթ Հակոբյանն ասում է, նույնիսկ նստատեղերը չեն լրացվում, աշխատում է թերբեռնված։ Խոսքի ընթացքում վարորդը տրոլեյբուսի ամենավերջում նկատեց առանց դիմակի տղամարդու։ Նա փորձում էր աչքի չընկնել, բայց չստացվեց։ Քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հրաչյա Սարգսյանն ասում է, տրանսպորտային հարյուրավոր միջոցներում վարորդ ուղևորների վարքագիծը հսկելու ռեսուրս չկա։ Այս դեպքում քաղաքացիները թող միմյանց վերահսկեն։
Կարծում եմ այդ միմյանց վերահսկողությունը բավականին մեծ ազդեցություն կունենա, որպեսզի կարողանանք այս ճգնաժամային իրավիճակից դուրս գալ և տարածում չունենանք։
Փոքրաթիվ էին վարորդներ, որ պահպանում էին պարետի սահմանած մեկ այլ կանոն՝ ուղևորավարձի արկղիկն ուղևորի հետ շփումը նվազեցնելու համար։ Վաճագան Վիրաբյանն այդ բացառիկ կարգապահներից էր, բայց հոգս ունի, ուղևորները քիչ են, ինչպես է գծատիրոջ պլանը մուծելու։
Դե պետք է որ փոխեն, ոնց կլինի չփոխեն։ Ուրեմն պետք է թոշակ ստանան բանակ։ Պլան մուծեմ։
Պլանը բացարձակ չեն իջացել, դրա համար մեքենաները քիչ են, շոֆերները շատ դժգոհ են։
15,000 պլանն է, 7,000 գազի գումարը։ Մեկ այլ վարորդ, Սոս Տիգրանյանը, չի պատկերացնում, ինչպես է վճարելու, եթե իր 13 տեղանոց գազելը նոր տեղ հասավ 7 ուղևորով։
Կարող է ղեկավարությունը դուրս գա, նայի իջացնի պլանը, չգիտեմ։
Փոխքաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը նկատում է, մասնավոր ուղևորափոխադրողներն այս հարցն իրենք պետք է քննարկեն, սակայն օրվա վերջում ուղևորահոսքի տվյալն ամփոփելով իրենք էլ կհասկանան անելիքը։ Հանրային տրանսպորտը շահութաբեր չէ, սա վաղուց են ասել։ Այժմ էլ կորոնավիրուսից բացի ուղևորահոսքը բնական 30%-ով իջնում է, դասեր չկան։
Օրը-օրի վրա կբացի երևելի։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ հիմա լսեք Աննուշ Մկրտչյանի հաղորդումը սպասարկման ոլորտը վերաբացվելու մասին։
Կադիր պետք է ձեռնոցով ու դիմակով լինեն մոլիներսում։
Կարծիքն ա ունեցել ասում։
Մի հոգի։
Ո՞նց հետ կողել, որ մտնի։
Ինգրոպը հետո եվս մեկ անգամա չարվում, չապելուց հետո արդեն։
Բայց դե բարձր ինտապությունը չեն թողում։
Ջերմաչափում ախտահանում դիմակ ձեռնոց։ Հետո նոր միայն ռեստորանների, մոլերի և մարզասրահների դռները բացվում են հաճախորդների առջև։ Սրանք բարետատան պարտադիր նվազագույն հրահանգներն են, որոնք այդուհանդերձ ամենուր չէին պահպանվում։ Առավոտից Դալմամոլում արդեն հաճախորդների կուտակում էր, անվտանգության աշխատակիցների սոցիալական հեռավորություն պահպանելու հորդորներն այդուհանդերձ միշտ չէին արժանանում ուշադրության։ Մոլում կինոթատրոնը, երեխաների համար զվարճանքի սրահները փակ էին, բայց նկատեցինք, երեխաներով հաճախորդներն էլ քիչ չէին։
Բալիկը դիմակով ավաց չէ մախացել այսօր առաջին օրը։
Մենք բայց դուրս եկանք, որտեղ կոշիկ պետք է գնայինք։
Կարոտ էր երեխան դուրսը, հա։
Առևտուր գրեթե չկար, խանութներից շատերը դատարկ էին, առաջին օրն է ասում էին, դեռ հարմարվում են նոր պայմաններին։
Մեզ մոտ ավելի շատ մեծահասակներն են օգտվում, կարծում եմ, որ ընթացքում կունենանք անպայման։
Իսկ անվտանգության նորմերը, բան, հատկապես դուք ձեր տարիքի համար
չէ, նորմալ է, ամեն ինչ արված այստեղ էլ, ես էլ ամեն ինչ անում եմ։
Ժամանակի ընթացքում կլինի, ամեն ինչ լավ կդառնա։
Դեռ մարդ չէ մոտեցել։
Ձեր մոտ հատկապես այնպիսի խնամքի պարագաներ են, որ դիպչելը վտանգավոր է, հա, ո՞նց է կետ կազմակերպում։
Հիմնականում ունենք ենք ասեմ ցուցադրված ալկոգել, ձեռքերը մաքրում են, հետո նա շարունակում են փորձարկումները, էլի։ Եթե տանել ենք կրեմը, որը դեմքին չենք թույլատրում, ձեռքի ինչ-որ մի հատված, բայց միայն ախտահանվելուց հետո։
Տեսերները նույնպես շարունակում են։
Տեսերները, այո, մենք ախտահետո անձեռոցիկով մաքրում ենք, կամ տալիս ենք, որպեսզի վատնի դիսկերով հատուկ փորձարկեն, որպեսզի չդիպչեն էլ յախտո ձեռքերով, հետո մեկ այլ հաճախորդ փորձի։
36.6
Այսինքն ես կարող եմ մտնել ռեստորան։ Նույն պատկերը գրեթե ռեստորաններում էր։ Դեռ ամիսներ առաջ այս ռեստորանում ազատ տեղ դժվար էր գտնել։ Հիմա անգամ ամրագրումներ չկան։
Մեկ սեղանա դեռ եկել վերևը ռեստորանում։
Անվտանգության տեսանկյունից մարդիկ պատրաստված են գալիս, տեղյակ են, որ պետք է դիմակով լինեն։
Հիմնականում տեղյակ են, ով էլ տեղյակ չի, տեղեկացնում ենք մենք։
Այսինքն չեք ընդունում այդպիսիներին, ուղարկում եք, դիմակ են վերց։
Դեպք չի եղել։ Սեղանում դրված է ալկոգենները, աշխատողները գալիս են, ջերմաչափվում են առավոտյան օրվա կեսին մեկ էլ գնալուց։
Բոլորը ձեռնոցներով, դիմակներով ամեն ինչը պահպանվում է։
Ախտահանում։ Ջերմաչափում եք մարդ։
Հաճախորդներին անհնար է ուղղակի այդքան մարդկանց ջերմաչափել, բայց ասնանում մնացած ներսի աշխատակազմի հետ կապված ամեն ինչ նորմալ է, հաճախորդի հետ չես կարող։
Գևորգ Սուքյասյանի ռեստորանը բացվելուց 15 օր անց կորոնավիրուսի պատճառով փակվեց։ Մարտի 16-ից հետո հիմա
փակա միջև այսօր։
Պետական աջակցություն չի ստացել, մեծ ներդրումներ է արել, դեռ վնասներ է կրում։ Սակայն ի տարբերություն մյուս տնտեսվարողների դեռ չի շտապում բացել ռեստորանը։ Իրավիճակն է գնահատում, լավատեսական կանխատեսումներ չունի։ Փորձում եք հասկանալ անվտանգության ինչ նորմեր։
Ինչ նորմեր ապրեցնելու, որը հասկանանք, որ նոր բացանք, նոր սկսենք աշխատել, որ
սոցիալական
հեռավորություն բաց սեղանների։ Դե պիտի առանցնացնենք, հեռացնենք երկու զավը սեղանից թողեք մարտնստի։
Երկու հոգու, որովհետև սպահանջը 5 հոգին է,
բայց 5 հոգին է, բայց բոլոր պարագաներում 5 հոգին արդեն շատ է։
Այսինքն
դուք եք ձեր կանոնները։ Մենք ավելի շատ խիստ պահպանենք մեր կանոնները, որպեսզի ավելի անվտանգ լինի։
Իրատեսական համարում եք, որ թվերի աճին զուգընթաց մենք տեսնում ենք օրերի ավելի շատ թիվերինում։ Այս օրենքը կգործի, կկարողանան այս տնտեսվարողները։
Ես մտածում եմ, որ նորից է փակվելու։ Օրերի շատանում։ Դեոլա գնանք միջով հասկանանք ինչ արվում աշխարհի մասշտաբով ատած։
Դավիթ Համարծումյանի անվան լողավազանում եւս սպասողական վիճակ է, վստահ չեն, որ կկարողանան ապահովել անվտանգության անհրաժեշտ պայմանները։ Նամակ են գրել Պարետատանը, սպասում են, որ ավելի կոնկրետ պայմաններ ներկայացնեն մարզասրահներին, հույս ունեն, որ հունիսի 1-ից գուցե գործեն։ Իդեպ սպորտային ակումբներից մի քանիսն այսօր եւս փակ էին։ Reebok-ը Facebook-յան իր էջում տեղեկացրել է, որ կառավարության նշված պայմաններով հնարավոր չէ ապահովել հարմարավետ մարզումներ։ Ազատության հետ զրույցում Orange Fitness-ի մարքեթինգի և PR-ի բաժնից հայտնեցին, որ Պարետատան նշված պայմանների մի մասը պարզապես անիրականանալի է և թերի։ Կոչ են անում Պարետատանը խորհրդակցել սպորտային մեծ ակումբների հետ չափանիշներ սահմանելու համար։
Դիմակով մարզվելը բնականաբար օդը հերիք չի լինում, մարզվելու ընթացքում էլ մեծ էներգիա է ծախսում, կարող է հևել, հազալ, արդյունքում դա դառնում է ավելի վտանգավոր։
Ձեռնոցներով մարզվողների այդուհանդերձ հանդիպեցինք Նեպտուն մարզասրահում։ Ձեռնոցներով վտանգավոր չի էս ծանրություն բարձրացնելը։
Իքը նախատեսված է, էլի ծանրությունը ասելով։ Հա, ասենք հա, մեծը մազնում է, ընդ էլ չեն կարող ասեն, հայցարարությունը արդեն պատանում։
Սա է լողավազանի հանդերձարանները։ Դռները հնարավորինս հեռո-հեռու են տալիս իրարից, պահարանները մեկ խոսքի երկու հատը մեկ էսպես, որ իրար մոտ չմնի։ Ինքը անընդհատ ախտահանվում է, նաև քլորով պահպանվում է։
Այսինքն կորոնավիրուսի, այսպես ասած, այդ բացիլները ջրի մեջ մեռնում են։
Հա, իհարկե, բա քլորը հենց միակ ախտահանող միջոցն է, որ կարա մահացնի կորոնավիրուսին։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում երկար ժամանակ հաջողվում էր կանխել վիրուսի մուտքը ծերանոց, բայց վիրուսը նաև այնտեղ ներթափանցեց։ Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Նորքի տուն ինտերնատում կորոնավիրուսի վարակի 45 դեպք է հաստատվել, տարեցներից 3-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, տեղեկացրեց սոցապնախարարության մամլոյ խոսնակ Սոնա Մարտիրոսյանը։
28-ը հաստատության աշխատակիցներն են, հիմնականում նրանց մոտ սիմպտոմներ ընդհանրապես չկան։ Այդ իսկ պատճառով նրանք մեկուսացված են հյուրանոցներում և ոչ թե բուժ հաստատություններում։ 17 տարեցներից 14-ը ստանում են բժշկական օգնություն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ և Սուրբ Աստվածածին բժշկական հաստատություններում։
Թեստավորվել են ինտերնատի բոլոր ավելի քան 200 տարեցները։ Սոնա Մարտիրոսյանն ասաց, կրկնակի թեստավորում կանցկացվի, բայց ավելի ուշ։ Ծերանոցում կարանտինային ռեժիմն էլ ավելի է խստացվել։ Մասնագետներ են հրավիրվել դրսից տարեցների առողջական վիճակը հսկողության տակ պահելու համար։
Օրինակ Խարբերթի մանկատան բուժանձնակազմից ենք մարդիկ պանել ներգրավել, ովքեր մնում են, գիշերում են հաստատությունում, այսինքն այդ կարանտինային ռեժիմը վերաբերում է նաև այս բուժանձնակազմին ներգրավված։
Դարպասների մոտ փաստաթղթերի էր սպասում հիվանդանոց տեղափոխված խնամողներից մեկի դուստրը, ասաց, հայրը ինսուլտով է բուժկենտրոն տեղափոխվել, բայց նաև ջերմում է։
Չգիտեմ ճիշտ ասած, բայց բարձր է։
Տեստի պատասխանը երբ կլինի։
Երևի վաղը։
Հայաստանի 3 տուն ինտերնատներում խնամվում է շուրջ 580 տարեց։ Նորքի ինֆեկցիոնից 20 մետրի վրա գտնվող Նորքի տուն ինտերնատը միակն է, որտեղ վարակի դեպքեր են հայտնաբերվել։ Թիվ 1 տուն ինտերնատում 210 խնամյալ կա։ Թութու դեպք չունենք, ասաց տնօրեն Վահան Զուրաբյանը։ Բոլոր ծերանոցները փետրվարի վերջից կարանտինային ռեժիմի էին անցել։
Անցած ամսի 21-ից ընդհանրապես անցել ենք փակ ռեժիմի աշխատանքային, աշխատողներն էլ են հերթափոխով, աշխատողներն էլ տուն չեն գնում, ոչ մի այցելություն ելումուտ գոյություն չունի, ծանոթներ անգամ ներս ու դուրս չի լինում։
Ոչ ոք ներս ու դուրս չի անում, միակ բացառությունը սննդամթերք բերող մեքենան է, որի վարորդը տնորենի խոսքով մանրամասն ստուգվում է մուտք գործելուց առաջ։ Տնորենն ինքն էլ ծերանոց է մտնում միայն հերթափոխի օրը 14:01։ Վահան Զուրաբյանն ասաց, դրսի գործերն է կարգավորում, իսկ փող տնորեններն էլ ծերանոցից դուրս չեն գալիս։ Այստեղ, քանի դեռ որևէ դեպք չկա, տարեցների զբոսանքն արգելված չէ։ Իսկ Նորքի տուն ինտերնատի բնակիչները բակ այլևս չեն իջնում։ Դեռևս 2 ամիս առաջ նրանք Բաքում հաճույքով պատմում էին կորոնավիրուսի զարգացման իրենց սցենարների մասին, համոզում, թե որքան անվախ են, բայց եւ ուշադիր։
Ուշադիր եմ, ձեռնոցներս հանում եմ, անպայման այն հեղուկը լցնում են, ինքս ձեռքերս սրբում եմ օղիով անպայման։
88-ամյա Լաուրա Ղազարյանն այսօր ողջունեց 3-րդ հարկի իր պատուհանից անփոփոխ լավատեսությամբ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարզա համերգային համալիրում հավրավոր մահճակալներ են շարվել, լուսանկարը որոշ ժամանակ առաջ դրվել էր սոցցանցում, բայց այսօր առաջին անգամ թույլատրվել է այնտեղ նկարահանում կատարել, այդ կադրերը հաղորդումը կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, իսկ հիմա լսեք Ռոբերտ Զարգարյանի ռադիո ռեպորտաժը, այդ նա էր գնացել համալիր։
Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվ նոր օրի մեծանում է։ Վատատեսական սցենարով Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի նախասրահը հոսպիտալ կդառնա։ Դա այս պահին քիչ հավանական է, քանի որ կառավարությունը որոշել է կորոնավիրուսով վարակված, սակայն ախտանիշներ չունեցող քաղաքացիներին տնային պայմաններում բուժման ուղարկել, բայց մասնագետները չեն բացառում, որ համալիրի մահճակալները եւս կարող են դատարկ չմնալ։ Շուրջ 2 ամիս առաջ համացանցում տարածվեցին լուսանկարներ, որտեղ պատկերված էր մարզահամերգային համալիրի նախասրահը որ չկահավորված մահճակալներով։ Շատ օգտատերեր այս տեսարանը նմանեցին պատերազմական դաշտային հոսպիտալի։ Կառավարությունը պարզաբանեց, իրենք պատրաստվում են վատագույն սցենարին, բայց համալիրը հոսպիտալ կդառնա միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Ընդ որում, նմանատիպ տարածք առանձնացված է ոչ միայն Երևանում, այլ նաև Հայաստանի բոլոր մարզերում։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն արդեն մոտենում է 5000-ին, բայց դեռ կարելի է խուսափել համալիրը հոսպիտալ դարձնելու այգիներում մահճակալներ տեղադրելու սցենարից։ Ազատության հետ զրույցում ընդգծում է բժիշկ վարակաբան Հասմիկ Ղազինյանը, հավելելով. Համալիրի մահճակալներն այդպես էլ դատարկ կմնան, եթե քաղաքացիները պատասխանատու լինեն ու հետևեն սահմանված կանոններին։
Օրհասական պահերին հայ ժողովուրդը մի մարդու նման ավելի գիտակցված, ավելի ինքնագիտակցված, ադեկվատ մոտեցում է տալիս դրյալ իրավիճակին։
Արտակարգ դրության պարետ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյան նորերս ազգային ժողովում հայտարարեց, եթե սահմանված կանոնները չպահպանվեն, ապա կորոնավիրուսից օրական մահերի թիվը կարող է գերազանցել 100-ը։ Կառավարությունը մարտի սկզբին դիտարկել է կորոնավիրուսի իտալական սցենարի կրկնությունը Հայաստանում, 10,000 մահ 1 ամսվա ընթացքում։ Այս մասին էլ կառավարության նիստին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Այսինքն մենք չգիտենք, համոզված չէինք, որ հենց այդ սցենարով կընթանա,
Եվ եթե անկեղծ ասեմ, հիմա էլ համոզված չենք այդ սցենարով կընթանա, թե չէ։
Վարակաբան Հասմիկ Ղազինյանը ուշագրավ է համարում այն փաստը, որ արդեն օրական հաստատված դեպքերի թիվը գրեթե 4 անգամ գերազանցում է բուժվածներին։
Իսկապես լուրջ է խնդիրը եւ կերխնդիրը այսօրվա դրությամբ։
Այսօրվանից էլ ամբողջությամբ հանվել են տնտեսական գործունեության տրանսպորտի սահմանափակումները։ Տարբեր ոլորտներում աշխատանքը պետք է խիստ կանոնակարգված լինի։ Ղազինյանն այս պահի դրությամբ բավարար է գնահատում վերահսկումը, ասում է կանոնները պարտադիր են բոլորի համար։
Եթե այսպես որոշումների կատարողականը այսպես շարունակվի, վերահսկողությունը մեկ օրով չբավարարվենք, վերահսկողությունը պետք է լինի շարունակական եւ պարտադիր, այնպես ինչպես մոտեցումները պարտադիր բոլորիս համար։ Ես հույս ունեմ, որ մենք համալիրին չենք հասնի։
Բոլորը պետք է հասկանան, համավարակն իրենց կողքին է, ասում է Ղազինյանը։ Մասնագետը սթափության կոչ է անում այն մարդկանց, ովքեր չնայած ողջ աշխարհում արդեն ամիսներ շարունակ ձգվող իրավիճակին, ասում են. Կորոնավիրուսը սուտ է, չենք հավատում։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն ամսվա սկզբին հայտարարել է, հնարավոր վատագույն սցենարով Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակված կլինի 500,000 մարդ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր վերաբացվել են նաև միջմարզային ավտոբուսների երթուղիները Գյումրից և Վանաձորից, ներկայացնենք մեր թղթակիցների հաղորդումները, նախ Վանաձորից լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Այսօր Վանաձորում երկարատև դադարից հետո վերագործարկված քաղաքային տրանսպորտում դիմակներ գրեթե բոլորն էին կրում։ Ավելի քան 2 ամիս հիմնականում տաքսիներով տեղափոխված վանաձորցիներն ուրախ էին տրանսպորտի վերագործարկման հետ, իրենց ծախսերը նվազել են։
Ֆինանսապես արդեն դժում էին տաքսով։
Աշխատանքի է գնում, թե՞։
Չէ, հիմա ես տուն եմ գնում։
Հա, եկել եք աշխատանքին։ Այսինքն այս ընթացքում տաքսիով եք գնաց։
Այո։
Ինչքան է նստել մոտավորապես օրական։
Օրական 4000 դրամ։
Գործատուն փակում էր այդա։
Ոչ։
Հեշտ է հետևել են կարգին, են պահանջներին, որ բարետնա դրել։
Պակետ կանեն ասել։
Այո, միակի հեշտ է։ Ուղղակի պետք է ցանկությունն ունենալ ու վերջ։
Բայց երթուղային տաքսիները թերբեռնված էին աշխատում, վարորդները դժգոհ էին, մի քանի ուղևորով քաղաքի մի ծայրից մյուսն են հասնում։
Շատ վատ է, կարող եք գնալ։
Մարդ ուղևոր չկա։ Ինչի՞ քանի ձեզ է կարել այսօր։
Ես երրորդն եմ։
Երեք, քանի ուղևոր եք տարել։
30 հոգի։ Լռի վիրար է հաշված։
Իսկ բանի այդ դիվակի հետ հարմարվում է, դիմակ դեռ դուր են։
Ունենք, ամեն ինչ էլ ունենք, ուրակի նոր հանեցի։
Այսօր Վանաձորում զգալիորեն մեծացել է շարժը, դա նաև շուկայի հարևանությամբ ամեն օր աշխատող կարգավար Սմբատ Դավթյանն էր զգացել, ասած անգամ դիմակ գրող քաղաքացիներն են ավելացել։
Նկատել եա, որ ժողովուրդը շատ են, մեքենաները շատ են։
Այսօր։
Հա, այսօր, հենց անձամբ այսօր։ Հետո ժողովուրդը ոնց որ արդեն ոնց են ասում, ենթարկվում են, բոլորն էլ արդեն օրենքի համաձայն այդ դժկալներով, ձեռնոցներով շատերն են։
Էդ էլ եք նկատում,
որ նկատում են, որ փոփոխություն կա։ Ոնց որ թե ենթարկվում են, էլի ժողովուրդ։
Ինչ վերաբերում է նախադպրոցական հիմնարկներին, ապա այսօր Վանաձորում որևէ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզ չի բացվել։ Ծնողները կամ խուսափում են, կամ էլ աշխատող չեն, պարետի պայմանն է։ Մանկապարտեզ կարող են հաճախել միայն աշխատող ծնողներ ունեցող երեխաները։ Երեկ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն Ազատությանն ասել էր, որ մի քանի օր կպահանջվի մանկապարտեզների տարածքներ նախտահանելու և համապատասխան պաշտպանիչ միջոցներ ձեռք բերելու համար։ Այսօր դեռ երեխաներին մանկապարտեզ բերելու ցանկություն ունեցող ծնողների վերջնական ցուցակները չունեն, բայց համայնքային մանկապարտեզներից Ազատությանն ասացին, հատուկ են տեն ծնողները, որոնք ցանկություն են հայտնել մանկապարտեզ տանել երեխաներին։ Այս պայմաններում դեռևս հայտնի չէ, մինչև հունիս կբացվեն մանկապարտեզները, թե ոչ։ Մարզկենտրոնից 50 կիլոմետր հեռու Ալավերդի համայնքում ևս որևէ մանկապարտեզ այսօր չի բացվել։ Բոլոր 9 մանկապարտեզների աշխատող ծնողները խուսափել են եւ նշել, որ առայժմ կսպասեն են, տեսնելու ինչպես է զարգանում կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակը։ Պետական հիմնարկներից մեկի աշխատող Հասմիկ Շահինյանը, որ մանկապարտեզի տարիքի երեխաներ ունի, ասաց, պարետի առաջադրած պայմաններին համաձայն չէ, երեխաներին առայժմ տատիկի խնամքին կթողնի։
Չեմ կարծում, որ 3-4 տարեկան երեխան կկարողանա այդ պայմաններում մնալ։ Դիմակը կրելը նրա համար շատ դժվար կլինի, հետո էլ չեն, ոնց կհամոզենք երեխուն, որ ինքը, հա, այդ սոցիալական հեռավորությունը պահի, ես ուրիշ ճաշիկ տանեմ, մի ուրիշ ծնող, մի ուրիշ ճաշիկ, հնարավոր չի։
Նշենք, որ Լոռու մարզում մինչ օրս կորոնավիրուս է հաստատվել 54 մարդու մոտ, նրանցից 29-ն արդեն առողջացել են, տարբեր բուժհաստատություններում բուժում է ստանում 25 մարդ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հիմա Գյումրից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանին։
Այսօրվանից աշխատում է նաև միջմարզային և ներմարզային տրանսպորտը Գյումրիի ավտոկայանում, մինչ ուղևորների սպասարկումը տրանսպորտային միջոցները ախտահանվում էին։
Բոլոր մեքենաները ախտահանում են, գարաժից, ստեղ, վերադառնալուց ախտահանում, նորից վերադարձնում ենք գարաժ։
Տրանսպորտային միջոցների մուտքի մոտ ախտահանիչ միջոցներ էին տեղադրել, դեռներին գրառում փակցրել, որ առանց դիմակի ու ձեռնոցի չի թույլատրվում երթևեկել։ Վարորդները դիմակ ձեռնոց կրում էին, ասում էին հարմար չէ, փոխարենը ապահով է։ Վստահեցնում էին, թե առանց դիմակ ձեռնոցի ուղևոր չեն տեղափոխի, քանի որ մեծ տուգանք է սահմանված։
Դիմացը մարդ պետք չէ ստիեդեն զգուշացրել, մեկ է պարտադիր մասկա ձեռնոց։
Որ չունենան
Տուգանում են 100,000 դրամ։
Այդ վարորդին թե
ուղևորին։ Իշխան գիտեմ վարորդին։
Ահա, այսինքն չեք վերցնի հաստատ առանց ձեռնոց ուղևորին։
Չէ, խմեզնից թանկ չի։
Գյումրիից Արևիկ ու Այգաբաց համայնքներ ուղևորվող միկրոավտոբուսին ճանապարհին հանդիպեցինք։
Բարեսես։
Բարեսես։
Դիմապով երթևեկում եք, հարմար է։
Չէ, ես շոկին հիչ հարմար չէ, բայց ես ստիպված եք։
Առանց դիմակ չեն թույլ տա։
Առանց դիմակ թույլ չեն տա, մենք եկ աշխատենք, որ բան չենք, չխուսափենք այդ օրենքներից, առողջություններից պաշտպանենք, կգնանանք խուսափենք հիվանդությունից։
Գյուղական համայնքներից հիմնականում Գյումրի են եկել գնումներ անելու, ասում էին կարանտինից հետո առաջին անգամ են քաղաք եկել։
Հակլին։
Առանց դրա չեն թողնում, նստեք։
Չէ։
Ես կարե եկել եք, հիմի հետ եք վերադառնում։
Աղջիկ ջան եկել եք։ Ուտելու հաց ու պան տարիքեզի։
Շուտ դուրս չեք գա քաղաք դեպի։
Նոր առաջի անգամ նկարել աշխատել եկել եք։
Ես նախ իմ առողջության, հետո էլ իմ շրջապատի հանրության առողջության ու անվտանգության համար։ Գիտեմ, ֆինանսականն էլ է լուրջ, նեղվելն էլ է լուրջ, բայց եթե կարգը կպահանջի, ուրեմն պետք է դրվի։
Գյումրի Երևան միկրոավտոբուսները ևս երթուղի են վերադարձել։ Մոտ 2 ժամ դիմակով երթևեկելը որքանով է հարմար, հատկապես վարորդների համար։
Քանի որ մի եղանակ արդեն տականում է, շոկ է, միգուցե կարող է մի քիչ շոկ եղնի, մի քիչ նեղվինք, բայց դե որ պետք է բրի տնենք, մեր առողջությունն է։
Գյումրի ավտոկայանի ավակ ենթակարգավար Շիրակ Հովանիսյանը ասաց, որ եթե ընթացքում ուղևորը դիմակը հանում է, վարորդները ցուցում են ստացել, ինչպես վարվել։
Նույն պահից կանգնեցվում է մեքենան, այդ ուղևորին կամ իջեցնում ենք, կամ բդի դիմակը կարե պարտադիր, այսինքն եթե ոչ տուգանվելու է վարորդը, ոչ ուղևորը։
Գյումրից Երևան մեկնող հատուկենտ մարդիկ կային, ասում էին անվտանգության համար պատրաստ են ողջ ընթացքում դիմակը կրել։
Սաղ կյանքցեղը կրեմ, եթե հիվանդության պատճառ կա, առողջ մնալու խաթեր։
Չեք անի, ոչ դիմակ, ոչ ձեռնոցը։
Չեմ անել, պարկ ասում են ձեռնոցները, սանել դիմակը։
Իսկ եթե որևէ մեկը հանի, կողքի նստած ուղևորներից ինչ կարող։
Համոտիրան, ինչ պդենում, եպոր ինք իրա կյանքը չի ապցոսա, իրա դրգծի հարևնի, բարեգմի, հարազատի, հայ ազգի կյանքը չի ապցոսա, թողան։
Ավտոկայանի ենթակարգավարի փոխանցմամբ թե ներմարզային, թե Գյումրի, Երևան ու հակառակ ուղությամբ ուղևորահոսքը զգալի նվազել է։
Ընդհանրապես պակասել է ուղևորահոսք չկա, ժողովուրդը ոնց որ թե չեն շփվում իրար հետ, մեքենայով չեն գնում գալիս, ավելի շատ խոսապում եմ ես դիմակ ձեռնոց կարելուց, մենք առավոտվանից պահպանել ենք այդ կանոնները բոլորովին, ես առավոտականատես եղա, մի ուղևորի ասեցին դիմակ է, իջավ նստեց տաքսի գնաց, ժողովրդի հոգեբանությունն էլ է ոնց ոչ թե փոխվել։ Եթե կարելու ենք, բոլորս պետք է արենք, ընդհանրապես ուղևորահոսք բացարձակապես չկա։ Ուղևորահոսքը կախված էր ուսանողներից։
Քաղաքային տրանսպորտը ևս այսօր Գյումրիում թերբեռնված էր աշխատում։ Վարորդներն առանց դիմակի ուղևորներին թույլ չէին տալիս օգտվել տրանսպորտից։
Բոլորն են կարում են։
Իսկ եթե չկարեն, ինչ եք անում, ինչ եք
ունեք։ Չենք վերցնա պասը։
Պարտադիր դիմակը պիտի կրեն։
Սաթենի Կազրացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Նարինե Ղալեցյանի այսօրվա Facebook-յան ասուլիսի հյուրը պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանն էր։ Վերջին շրջանում նա հանդես էր եկել մի աղմկահարույց հայտարարություններով, մասնավորապես հռետորական հարց տալով, թե ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանը հնարավոր է պաշտոնային կիրառվել ուրիշ երկրի օգտին լրտեսելու կասկածանքով, դրանից հետո սոցցանցերում սկսեցին գրել, թե նա ծխախոտի մաքսանենգությամբ է զբաղվել։ Նարինե Ղալեցյանի Facebook-յան ասուլիսից բլսենք մի հատված, ինչ է ասում Հրաչյա Հակոբյանը։
Հիմնականում վերջին օրերին ամենաշատ քննարկվող թեման ծխախոտի ադամանդի ձեզ վերագրվող այդ գործարքներում մասնակցությունն է։ Շուշան Ավակյանը ասում է, շրջանառվում են լուրեր, որ դուք ներգրավված եք ադամանդի բիզնեսի մեջ, խնդրում ենք պարզաբանեք, ինչ բիզնեսի մասին է խոսքը։ Ես գիտեմ, որ դուք նաև դատական հայց եք ներկայացրել, խնդրեմ մանրամասնեք։
Ճիշտ ասած, ադամանդի բիզնեսի հետ կապված
ծխախոտի հետ եք սկանդալի, ծխախոտի սկանդալի թեմայով
էր։ Ծխախոտին ծանոթ էի, բայց ադամանդի հետ կապված չեմ տեսել որևէ, որ իմ անունը շրջանառվի։ Ծխախոտի հետ կապված ես արդեն հերքում բազմիցս տպել եմ, հրապարակել եմ։
Ադամանդին պատասխանեք, անցնենք հաջորդ հարցին, որը
ադամանդի հետ կապված որևէ տեղ չեմ հանդիպել, որ ասեմ, թե ես ներգրաված եմ այդ, չգիտեմ ինչ ասեմ, գործում որևէ ձևով։ Եթե անգամ որևէ տեղ հանդիպի, որ ինչ-որ մեկը կարող է
Միքայել Մինասյանի ուղիղ եթերը դիտել
է, Միքայել Մինասյանի եթերի ժամանակ, որքանով որ հիշում եմ, իմ անունը այնտեղ չի հնչել։ Նրա եթերների ժամանակ մենակ սիգարետի հետ կապված իմ անունը հնչեց։ Ադամանդի հետ կապված, եթե որևէ տեղ կհնչի, ես ասեմ, ի սկզբանե, հերքում եմ, ընդհանրապես, յուրաքանչյուր բիզնես գործունեություն, որ կապեն իմ անվան հետ, ես այս պայմանությամբ հերքում եմ բոլոր նմանատիպ հյուրերը։ Դա կլինի օրինական ճանապարհով, թե կլինի մաքսանենք ճանապարհով, թե ինչ ճանապարհով կլինի, ես չունեմ որևէ բիզնես, ես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ, այնպես չի, որ չէի կարող ունենալ, որովհետև կարող է մաս սեփականատեր լինել, ինչպես կան ազգային ժողովում մի քանի պատգամավորներ, ովքեր ունեն
հավատարմագրման են հանձնել
բիզնեսներում, այո, եւ հանձնել են կառավարման, բայց ես դա է չունեմ, այնպես որ բոլոր այն տեղեկությունները, լուրերը, որ կտարածվեն իմ անձի հետ կապված, որ ես բիզնեսով զբաղված, մաքսանենք ճանապարհով ինչ-որ բաներ արտահանում կամ ներմուծում, չգիտեմ, դրանք մտածածին են, սուտ են, եւ կարծես ինձ համար գոնե թե պարզ է, եւ մեր քաղաքացիների համար նույնպես գոնե թե պարզ է, թե ինչի համար է այդ սուտը տարածվում, ինչ նպատակ է ծառայում այդ սուտը։
Աշխարհում կորոնավիրուսի տարածումը հասնում է միջև հիմա համեմատաբար քիչ դեպքեր գրանցած երկրներ, վերջին տվյալներով մեկ օրվա ընթացքում 2000-ական նոր դեպքեր են հաստատվել Պակիստանում, Մեքսիկայում, իսկ եվրոպական արդեն այդ ճգնաժամը հաղթահարվում է Եվրոպայում, եւ արդեն ոչ թե աստիճանաբար, այլ բավականին արագ տեմպերով է վերաբացվում տնտեսությունը, բիզնեսը, նաև սպորտային միջոցառումները։ Կորոնավիրուսի միջազգային վերջին նորությունները ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Ավելի քան 2 ամիս շարունակված կարանտինից ու կոշտ սահմանափակումներից հետո իտալացիներն այս առավոտի վերջո փողոց են դուրս եկել սիրած էսպրեսոն սրճարանում վայելելու։ Այսօրվանից կառավարության որոշմամբ բաց են նաև բարերը, ռեստորանները, վարսավիրանոցներն ու հագուստի խանութները։ Վերաբացվող երկրում, սակայն, շատ բան այլևս նախկինի նման չէ։ Փողոցներում հատուկենտ մարդկանց կարելի է հանդիպել առանց դիմակի և ձեռնոցի, դրանք պարտադիր են անգամ եկեղեցիներում ժամերգությունների ընթացքում։ Իտալական ջերմ գրկախառնությունների փոխարեն էլ սոցիալական հեռավորության նորմերն են առնվազն 1.5 մետր։ Համաճարակի պատճառով ավելի քան 30 000 զոհ տված երկրում, սակայն, խստությունից հիմա քչերն են
բողոքում։
Վերջապես վերադարձանք աշխատանքի, պետք է դանդաղ քայլերով առաջ գնանք։
Երեկ Իտալիայում արձանագրվել է մահվան 145 դեպք, ամենացած ցուցանիշը համաճարակի բռնկումից ի վեր։ Արդեն 2 շաբաթ է օրորին նվազում են նաև վարակի նոր դեպքերը։ Եթե այս տեմպը պահպանվի, 1 ամսից իտալացիները կարող են արտերկիր մեկնել հանգստի և հյուրեր ընդունել Եվրամիության երկրներից, նախորդին հայտարարել է վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեն։
Եթե ամեն ինչ դրական լինի, կվերացնենք տեղաշարժի բոլոր սահմանափակումները։ Հունիսի 3-ից հնարավոր կլինի նաև ճանապարհորդել Եվրոպայի տարածքում, ինչը կնպաստի զբոսաշրջության վերականգմանը։
Այսօրվանից տնտեսության նոր ոլորտներ են բացվում նաև Իսպանիայում, Պորտուգալիայում, Դանիայում, Բելգիայում աշխատանքն են սկսում դպրոցներն ու մանկապարտեզները։ Փորձագետների գնահատականով Եվրամիության երկրներն արդեն հաղթահարել են հիվանդացության պիկը։ Համաճարակից ամենաշատը տուժած մյուս մայրցամաքում, Ամերիկայում, ևս 3 արձանագրվել է մահացության ամենացածր ցուցանիշը վերջին 1 շաբաթվա մեջ։ 5 տասնյակ նահանգների գերակշիռ մասը սկսել է մեղմել սահմանափակումները։ Նախագահ Թրամփն էլ 3 վերադառնալով Քեմփ Դեվիդի առանցից պնդել է համաճարակի դեմ պայքարում խոստումնալից արդյունքների են հասել։
Բազմաթիվ հաջող հանդիպումներ ունեցան անցած օրերին։ Հսկայական առաջընթաց է արձանագրվել տարբեր ուղություններով, այդ թվում այս սարսափելի համաճարակի դեմ տեղամիջոց գտնելու հարցում։
Թրամփը, սակայն, չի հստակեցրել, ինչ առաջընթացի մասին է խոսքը և ինչ նոր քայլեր է ձեռնարկելու Ամերիկան։ Մինչ այդ վարակի էպիկենտրոնը տեղափոխվել է աշխարհի ամենախոշոր և ամենախիտ բնակեցված պետություններից մեկը՝ Բրազիլիա։ Վերջին տվյալներով կորոնավիրուսի դեպքերն այստեղ հասնում են շուրջ 250,000-ի։ Չնայած մտահոգիչ այդ թվերին, երկրի նախագահ Ժայր Բոլսոնարոն շարունակում է պնդել. Կարանտինը դեռ որևէ մեկին օգուտ չի բերել, առաջին հերթին պետք է մտածել տնտեսության ու աշխատատեղերի մասին։
Դաշնային կառավարությունը տվել է անհրաժեշտ աջակցությունը վարակված մարդկանց բուժելու համար, և մենք հուսով ենք, որ շուտով կազատվենք այս խնդրից։ Շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս։
Տեղական իշխանությունները, սակայն, միմյանց շնորհավորելու իմաստը չեն հասկանում, նախագահի լավատեսությունը չեն կիսում, ճիշտ հակառակը։ Երկրի խոշորագույն քաղաքի Սան Պաուլոյի քաղաքապետը 3 հայտարարել է, հիվանդանոցների 90% այլևս զբաղված է և մի քանի օրից հիվանդները փողոցում են մնալու։ Այս ամենի համար մեղավոր են նրանք, որ իրենց անպատասխանատու հայտարարություններով մարդկային կյանքի հետ են խաղում, պնդել է քաղաքապետը, ակնարկելով նախագահին։ Այս տարաձայնությունների պատճառով անցած 1 ամսում երկրում առողջապահության 2 նախարար է փոխվել, մեկն ինքն է հեռացել, մյուսին նախագահն է պաշտոնան կարել իր քաղաքականությանը դեմ գնալու պատճառով։ Թերևս ոչ պատահական զուգադիպությամբ վարակի կտրուկ աճը արձանագրվում նաև Բելարուսում, որի նախագահը ևս բրազիլացի գործընկերոջ նման մինչ օրս համաճարակը որակում է գլոբալ ψυχոզ և հրաժարվում կարանտինից ու սահմանափակումներից։ Պաշտոնապես անցած 24 ժամում միայն այդ երկրում վարակակիրների թիվն ավելացել է 922-ով և հասել մոտ 30,000-ի։ Նախկին խորհրդային միության տարածքում սրանից ավելի շատ դեպք առայժմ միայն Ռուսաստանում է արձանագրվել։
Եվրոպայում վերսկսվում են նաև ֆուտբոլային խաղերը։ Առաջինը վերաբացվեց Գերմանիայի ֆուտբոլի առաջնությունը, Բունդեսլիգան, Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լեհ հարձակվող Ռոբերտ Լևանդովսկին 43-րդ րոպեին 11 մետրանոցից գոլ է խփում։ 80-րդ րոպեին ֆրանսիացի Բենժամեն Պավարը գլխի հարվածով կրկնապատկում է հաշիվը։ Յունիոն Բերլին թիմը սեփական հարկի տակ 0-2 հաշվով պարտվում է Գերմանիայի Բունդեսլիգայի չեմպիոն Մյունխենի Բավարիային։ Թվում է, թե զարմանալի բան չկա, Յունիոն Բերլինը Բունդեսլիգայի նորեկն է, գերաստղեր չունի, մրցակիցն էլ Եվրոպայի և աշխարհի լավագույն ակումբների ընտանիքից Բունդեսլիգայի գրեթե մշտական չեմպիոն Բայերնն է։ Արցունքի առումով միանգամայն սպասելի, բայց այնուամենայնիվ շատ զարմանալի մթնոլորտ է։ Union Berlin-ի մարզադաշտը ունի 22,000 տեղ, սակայն Բայերնի հետ խաղում 3 ներկա էր շուրջ 300 մարդ։ Անվտանգություն, տեխնիկական անձնակազմ, թիմերի եւ Բունդեսլիգայի պաշտոնյաներ, լրագրողներ։ Մրցավարի սուլոցից զատ լսվում են ֆուտբոլիստների ռեպլիկները։ Դա չարաբաստիկ կորոնավիրուսից է։ Գերմանիայում կարանտինը թուլացնում են։ Արգելքների մի մասը չեղարկվել է, մարդիկ հուսով են, որ առաջիկայում կլինի վերադարձ նախավիրուսային կյանքին, բայց շատ բան միևնույն է, արդեն փոխվել է։ Լևանդովսկին գոլ է խփում, կարևոր գոլ իր եւ ամբողջ թիմի համար։ Լևին, ինչպես անվանում են նրան Բայերնի երկրպագուները, հետապնդում է մեկ մրցաշրջանի ընթացքում լեգենդար Գերդ Մյուլլերի սահմանած 40 գոլերի ռեկորդը գերազանցելու նպատակ, բայց վերջին գոլից հետո թիմակիցները ուրախությունից չեն գրկախառնվում, թավալվում, Լևին եւ ընկերները սոսկ արմունկներով մեկ-մեկ ու դիպում են ու վերջ։ Սա էլ կորոնավիրուսից է։ Մարզիկները իրենց ուրախությունը շատ ավելի համեստ են դրսևորում։ Խաղի ընթացքում էլ հնար լիներ կպահպանեին սոցիալական հեռավորությունը, սակայն սպորտը սերտ շփումը չես բացառի։ Ուրախ ենք, որ այս կարանտինից հետո խաղացինք, արդյունքն էլ լավն է, ասել է Բայերնի կանադացի ֆուտբոլիստ Ալֆոնսո Դևիսը։ Դժվար խաղ էր, բայց լավ է, որ վերաբացեցինք սեզոնը, արձագանքել է Union Berlin-ից Մարկուս Ինգվարտսենը։ Այսպիսով Բունդեսլիգան եվրոպական լիգաներից առաջինն է, որը վերականգնվեց մարտի կեսերին սահմանված կարանտինից հետո։ Ֆուտբոլասերները հուսով են, որ եվրոպական մյուս լիգաները առաջիկայում կհետևեն Բունդեսլիգայի օրինակին։ Լա Լիգայի նախագահ Խավիեր Տեբասն ասել է, որ իսպանական պրոֆեսիոնալ երկու լիգաների թիմերը արդեն սկսում են մարզումները Իսպանիայում։ Ֆուտբոլի բոլոր խաղերը մարտի 12-ից դադարեցվել են։ Տեբասը հուսով է, որ Լա Լիգան կվերաբացվի հունիսի 12-ից։ Նա ի դեպ գովեստով է խոսել Բունդեսլիգայի մասին։ Շատ ուրախ եմ, շնորհավորել եմ նրանց, դա շատ կարևոր քայլ էր։ Լա Լիգան Բունդեսլիգայի հետ այս ամիսների ընթացքում համագործակցել է։ Մենք ինֆորմացիա եւ գաղափարներ ենք փոխանակել, շատ դժվար բան էր։ Այդ կապակցությամբ հպարտ եմ Բունդեսլիգայի համար, ասել է Լա Լիգայի նախագահը։ Իսկ Եվրոպայի ամբողջ ֆուտբոլային կյանքը ղեկավարող UEFA-ն քննարկում է համաեվրոպական մրցաշարերը մինչև օգոստոս ավարտելու հնարավորությունը։ Գոյություն ունի հստակ ծրագիր, որը դեռ պետք է հաստատի գործադիր կոմիտեն։ Եթե ամեն ինչ բարեհաջող ընթանա, մենք հավանաբար մրցաշրջանը կավարտենք մինչև օգոստոս, ասել է UEFA-ի նախագահ Ալեքսանդր Չեֆերինը։ Նրա փոխանցման խոսքը ոչ միայն ազգային առաջնությունների, այլև համաեվրոպական գավաթների մասին է։
Ծրագրի ավարտին լսենք Ազա Բաբայանին Մոսկվայից։
Ռուսաստանում մայիսի 1-ից վեր առաջին անգամ մեկ օրում հայտնաբերել են կորոնավիրուսի վարակի 9000-ից պակաս նոր դեպք։ Այս մասին այսօր հայտնել է օպերատիվ շտաբը։ Այսպես վերջին օրում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսային վարակով հիվանդության 8926 նոր դեպք, մահացել է 91 մարդ։ Հաստատված կորոնավիրուսով մարդկանց ընդհանուր թիվը Ռուսաստանում գերազանցել է 290,000։ Հիվանդների օրական հայտնաբերումը ամենաշատն էր մայիսի 11-ին, երբ հաստատվել էր 11,600 նոր դեպք։ Դրանից հետո նոր հիվանդացողների թիվը սկսել էր նվազել։ Նրանց թիվը սովորաբար չի գերազանցել 10,000-ը և այսօր արդեն նաև չի գերազանցել 9,000-ը։ Վարակի տարածման էպիկենտրոնը շարունակում է մնալ Մոսկվան, այստեղ գրանցվել է մեկ օր մահացության ռեկորդ։ Կիրակ-երեկոյան Մոսկվայի օպերատիվ շտաբը հայտնել էր, որ մայրաքաղաքում մեկ օրում կորոնավիրուսից մահացել է 77 մարդ, ինչը մեկ օրում կորոնավիրուսից մահվան ելքերի ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Մոսկվայում կորոնավիրուսի մահացածների ընդհանուր թիվը կազմել է 1580։ Մահացության շշափելի թիվը արձանագրվել բուժաշխատողների շրջանում։ Միայն Մոսկվայի մարզում կորոնավիրուսով վարակվել է շուրջ 2000 բուժաշխատող, մահացել 16-ը։ Ռուսաստանում, հիշեցնեմ, անհասկանալի ռեժիմ է այսօր, մի կողմից խիստ կարանտին է, մյուս կողմից բացվել են բոլոր արդյունաբերական և շինարարական ընկերությունները։ Հատկապես խիստ է կարանտինի ռեժիմը Մոսկվայում և Մոսկվայի մարզում։ Պարտադիր են դիմակներն ու ձեռնոցները, մոսկվացիները համացանցում օգտվում են դուգանքներից։ Այսօր էլ քաղաքային տրանսպորտից եւ սեփական ավտոմեքենաներից օգտվելու համար անհրաժեշտ են հատուկ անցագրեր։ Հակառակ դեպքում պետք է վճարել 4000 ռուբլու դուգանք, նույն դուգանքն է նախատեսված նաեւ մոսկվացիների համար, ովքեր չեն կրում դիմակ եւ ձեռնոցներ հանրային վայրերում։ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտնում են, որ երկիրը հասել է պիկին եւ հնարավոր է, որ արդեն առաջիկա օրերին հայտարարվի կարանտինային ռեժիմի թույլատման մասին։ Մոսկվացիներին օրինակ կարող են թույլ տալ զբոսանքը այգիներում, որոնք այսօր դեռ փակ են։ Ռեստորանների, գեղեցկության սրահների, թանգարանների եւ կրթական հաստատությունների բացման մասին խոսք դեռ չկա։ Հավելեմ, սրա հետ մեկտեղ ռուսական աղբյուրները գրում են, որ իշխանությունները մտադիր են հունիսի 24-ին անցկացնել սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն։ Հիշեցնեմ, այն պետք է կայանար ապրիլի 22-ին, սակայն կորոնավիրուսի պատճառով անորոշ ժամանակով հետաձգվել էր։ Սահմանադրական փոփոխությունները զրոյացնում են երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախագահական ժամկետները եւ նա 2024-ի նախագահական ընտրություններին նորից մասնակցելու հնարավորություն է ստանում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։